Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει τον ήχο και ο Θανάσης Χουπής που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής καλωσορίζει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον δόκτορα Ιπποκράτη Δασκαλάκη, δόκτορα διεθνών σχέσεων από το Πάντιο Πανεπιστήμιο και ταυτόχρονα αντιστράτηγο εν αποστρατεία, με τον οποίο, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουμε να συζητήσουμε πολλά πράγματα που προέκυψαν τις τελευταίες ημέρες τόσο από την έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών όσο και από την ίδια την Άγκυρα χθες. Να πω ότι ο Δόκτωρ Ιπποκράτης Δασκαλάκης, που όπως είπα είναι διδάκτορ διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, είναι διευθυντής μελετών του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών, του ΕΛΙΣΜΕ, συνεργάτης του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, του ΙΔΙΣ, και του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων. Επίσης είναι διαλέκτης και συνεργάτης στη Σχολή Εθνικής Αμήνης. Καλωσορίσατε, αγαπητέ μου στρατηγέ, δόκτορα Ιπποκράτη Δασκαλάκη. Χαρά και τιμή για μας που θα συνομιλήσουμε μαζί σας. Είστε εξ εκείνων οι οποίοι τον τελευταίο καιρό έχουν εστιάσει με την αρθρογραφία τους στα ζητήματα εκείνα που αφορούν και την ώρα και το αν θα είναι μέρα ή νύχτα που η Άγκυρα απειλεί να κάνει το επόμενο βήμα. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρίσκω. Καλημέρα. Καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας και κάθε καλό εύχομαι.
Λοιπόν, πριν μπούμε στο πειρετικό παραλήρημα του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν και όλης της παρέας αυτής, Χουλουσία Κάρ, Ιμπραήμ Καλίν και βάλε, θέλω να έχω μια προσωπική σας εκτίμηση για το πώς εξελίσσεται διεθνώς η κατάσταση τα τελευταία χρόνια για την Τουρκία και τον πρόεδρο της. Από την περίοδο της προμήθειας των S-400 μέχρι σήμερα έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια και εν πάση περιπτώσει έχουν επισυμβεί πάρα πολλά, τα περισσότερα σε βάρος της συγκεκριμένης χώρας. Θα ήθελα λοιπόν έτσι να δούμε την ψυχολογία της Τουρκίας τούτη την ώρα αρχικά, για να έρθουμε και στη συνέχεια στις λεπτομέρειες και στο πώς ακριβώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα οποία εκτοξεύονται από την ανατολική πλευρά του Αιγαίου.
Εγώ θα το τοποθετούσα χρονικά από το 2016 σαν σημείο καμπής, με το πραξικόπημα που έγινε κατά του Προέδρου Ερντογάν. Από εκεί και μετά παρατηρείται μια στροφή της Τουρκίας σε μια πιο διαφορετική πολιτική. Κάποιοι λένε στροφή προς τον ευρασιατισμό, κάποιοι λένε μια στροφή πατώντας τα πόδια της για να αναδειχθεί σε μια περιφερειακή υπερδύναμη. Όντως, αυτή την στροφή τη διακρίνουν όλοι οι αναλυτές και τη χρονολογούν ότι ξεκινάει η κορύφωσή της από το 2016. Μπορεί όμως, αν πάμε πιο πίσω, να δούμε ότι αυτά τα ίχνη υπήρχαν. Υπήρχαν ακόμη από τον πρόεδρο Οζάλ κάποιες τέτοιες ενδείξεις και είναι φυσικό, λόγω και της θέσης της Τουρκίας και λόγω της ιστορίας της και λόγω του δυναμισμού που εμφανίζει σε πολλούς τομείς, παρότι έχει και τα ασθενή της πόδια και στην οικονομία και στην κοινωνία. Αυτό λοιπόν είναι το background, ας πούμε, της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής την τελευταία δεκαετία, το οποίο ανησυχεί όλους τους δυτικούς, οι οποίοι καταλαβαίνουν ότι αργά ή γρήγορα η Τουρκία θα μεταπηδήσει σε ένα άλλο στάδιο, το θεωρούν αναπόφευκτο, αλλά θεωρούν επίσης ότι μπορεί να το καθυστερήσουν και να στηριχθούν ακόμη πάνω της για να πετύχουν τους δικούς τους στόχους, που φυσικά αυτή τη στιγμή ο πρωτεύων στόχος είναι η αναχαίτιση της ρωσικής επιθετικότητας.
Ξέρετε, είπατε θα μεταπηδήσει αργά ή γρήγορα σε ένα άλλο στάδιο. και θα ήθελα να πάρουμε έτσι τα πράγματα με την σειρά. Ήδη από την απάντησή σας προκύπτουν κάποια στοιχεία, τα υπενυχθήκατε, θετικά και αρνητικά για την συγκεκριμένη χώρα. Ας τα πάρουμε ένα-ένα. Το γεγονός ότι αρχικά έτσι ψυγοψιθυρίζοντας και στη συνέχεια καυγάζοντας, η ηγεσία της γειτονικής χώρας απέδωσε όσα συνέβησαν το 2016 σε εκείνο το Ιουλιανό αποτυχημένο πραξικόπημα στις Ηνωμένες Πολιτείες και γενικότερα στην Δύση. Από εκεί και πέρα η θεαματική κίνηση είναι η προσκόλληση σε ό,τι αφορά στην διαμόρφωση ενός σχήματος προστασίας των εθέρων της Τουρκίας σε ρωσικό οπλισμό και η αγορά των S-400. Μακρά η θητεία σας στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Θέλω να αναδείξουμε με λίγα λόγια, γνωρίζω τις αφαιρετικές σας δυνατότητες, τι σημαίνει ακριβώς για την Δύση η συγκεκριμένη κίνηση και εν πάση περιπτώσει όσο είναι σε λειτουργία και το συγκεκριμένο αντιπυραυλικό σύστημα και η προσέγγιση προς την Μόσχα και γενικότερα προς άλλα ασιατικά στοιχεία, τι πυροδοτεί για την πλευρά της Δύσης και για την ηγέτιδα δύναμη της Δύσης στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Αυτή η προμήθεια των S-400 έχει δύο διαστάσεις. Η μία είναι η συμβολική, ότι επελέγει ένα όπλο πάρα πολύ γνωστό για τις ικανότητές του και το οποίο διαφημίζεται από τη Ρωσία και επελέγει από ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Άρα έχει μια συμβολική σημασία ότι προτίμησε να πάει να ψωνίσει από το αντίπελο μαγαζί, από το αντίπαλο στρατόπεδο, υπονοώντας ότι ανά πάσα στιγμή μπορώ να απευθυνθώ και σε αυτή την αγορά που έχω πολύ καλές σχέσεις. Το ένα λοιπόν είναι η συμβολική σημασία μιας τέτοιας κίνησης, το οποίο και φυσικά είχε συνέπειες στις σχέσεις μεταξύ Δύσεως και κυρίως Αμερικής και Τουρκίας. Το άλλο είναι το πρακτικό θέμα. Όταν βάζεις ένα τέτοιο όπλο, σημαίνει ότι είναι όχι εύκολο, είναι δυνατόν κάποια στοιχεία που έχουν σχέση με την αεράμινα, τα ίχνη των αεροσκαφών, το πώς τα εντοπίσεις, τις δυνατότητες των αεροσκαφών, όλα αυτά να αποθηκεύονται σε αυτούς τους υπολογιστές που έχουν όλα τα αντιρροπορικά συστήματα και είναι ενδεχόμενο να μπορούν να αξιοποιηθούν από αυτόν που έχει κατασκευάσει το οπλικό σύστημα. Δηλαδή τη Ρωσία, είτε από τους συμβούλους που είχε, γιατί τώρα δεν έχει από ό,τι λέει, στους S-400 της Τουρκίας, είτε με διάφορες επισκέψεις και αναβαθμίσεις του συστήματος. Δηλαδή είναι ένας δούριος ύπος από όπου μπορούν να λάβουν κάποια στοιχεία για τα συμμαχικά αεροσκάφη, για τα F-16, να τα αναλύσουν, να δουν χαρακτηριστικά επιχειρησιακών δυνατοτήτων. Αυτό λοιπόν είναι το πρακτικό μέρος το οποίο ανησυχεί την αμερικανική πλευρά. Και τα δύο λοιπόν οδήγησαν να λάβουν κάποια συγκεκριμένα μέτρα κατά της Τουρκίας, πιθανόν να θέλαμε να ήταν πιο πολλά, όμως αυτά τα μέτρα που λάβανε έχουν πραγματικά πληγώσει τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, την τουρκική αμυντική βιομηχανία και την τουρκική οικονομία.
Είπατε για την τουρκική αμυντική βιομηχανία. Είχαμε αντίμετρα από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, είχαμε κυρώσεις και επειδή ξέρετε, παρουσιάζονται τα τελευταία χρόνια και αυτό είναι ένα αντικείμενο στο οποίο θα πρέπει ίσως να εστιάσουμε. Πολλές από τις ειδήσεις που θα έρχεται, που θα ήθελε η Άγκυρα να έρχονται στο υποσυνείδητο των Ελλήνων πολιτών αλλά και του ελληνικού πολιτικού προσωπικού και λιγότερο οι ουσιώδεις και αυτές οι οποίες έχουν άμεση σχέση με το τι υφίσταται η Άγκυρα από το 2016, Θα σας ρωτήσω ευθέως, η συγκεκριμένη κίνηση από την πλευρά της Άγκυρας για τους S400 είναι κάτι το οποίο μπορούν να προσπεράσουν κάποιοι γραφειοκράτες του State Department όταν συνομιλούν με είτε του Υπουργείου, είτε με αυτούς του Υπουργείου Άμυνας, είτε και με την πολιτική ηγεσία της Ουάσιγκτον, ή είναι κάτι πολύ σοβαρό πλέον, το οποίο έτσι ακριβώς όπως προχωρά με τις κυρώσεις από το 2016 θα συνεχίσει και στο μέλλον όσο στυλώνει η Τουρκία τα πόδια.
Η προσωπική μου άποψη είναι πως σαν ένα, αν ήταν ένα μεμονωμένο γεγονός η προμήθεια των S400, θα μπορούσε η γραφειοκρατία να προσπαθήσει να το ξεπεράσει βρίσκοντας διάφορες προφάσεις, παραδείγματος χάρη την Ουκρανική κρίση. Αλλά εδώ δεν μιλάμε για ένα μοναδικό γεγονός, την προμήθεια ενός οπλικού συστήματος που θα μπορούσαν να τη δικαιολογήσουν με κάποιους τρόπους. Εδώ μιλάμε για μια σωρία γεγονότων, με μια σωρία επαφών με την Μόσχα, μια σωρία συνεργασιών σε οικονομικό, σε ενεργειακό τομέα. Μιλάμε και σε πολιτικό, δηλαδή μιλάει η Μόσχα μαζί με την Άγκυρα για να κανονίσουν πώς θα κινηθούν μαζί στο θέμα της Συρίας και να βρεθούν ανάποδα, αντίθετα με τη Δύση. Και όχι μόνο μιλάνε αυτές οι δύο οι πρωτεύουσες, βάζουν μέσα και την Τεχεράνη, άλλος αδυσόπιτος εχθρός της Δύσης. Δηλαδή θα μπορούσε η γραφειοκρατία να ξεπεράσει τους S400, αλλά δεν μπορεί να ξεπεράσει άλλα 10 γεγονότα τα οποία έρχονται και συναθρίζονται με το γεγονός της προμήθειας. Ποτέ ένα γεγονός δεν είναι μόνο το μοιραίο γεγονός που αλλάζει. Είναι μια αλληλουχία γεγονότων και αυτή τη στιγμή η αλληλουχία της τουρκικής συμπεριφοράς όλων αυτών των εκδηλώσεων μετράει αρνητικά στις δυτικές πρωτεύουσες.
Θέλω και ένα στοιχείο ακόμα στο οποίο πρέπει να σταθούμε. Μιλάμε πάρα πολλές φορές για την τουρκική αμυντική βιομηχανία, αγαπητέ μου στρατηγέ, δόκτορα Ιπποκράτη Δασκαλάκη. Από την γνώση που έχετε αναμφισβήτητα, θέλω να ρωτήσω αν όλα όσα επισημάναμε μέχρι στιγμής ως κυρώσεις από την πλευρά της Δύσης και των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν καταφέρει κάποιο σοβαρό χτύπημα στην αμυντική βιομηχανία της γειτονικής χώρας και πέραν αυτής αν ο τρόπος με τον οποίο συνεχίζει αυτήν την διαδικασία θέτει πλέον σε πολύ πολύ άσχημη κατάσταση για τη συγκεκριμένη χώρα πολύ συγκεκριμένους τομείς της άμυνάς της, όπως για παράδειγμα την αεροπορική της πτυχή.
Βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, αυτά τα μέτρα όλα έχουν έναν αρνητικό αντίκτυπο. Δυστυχώς όμως υπάρχουν κάποιες δυνατότητες να πλησιάσει σε άλλες πηγές προμήθειας και να μπορέσει να βρει μέρος αυτών των δυτικών συστημάτων τα οποία χρειάζεται για τη βιομηχανία της. Δυστυχώς δηλαδή δεν μιλάμε για ένα πλήρες εμπάρκο πολεμικού υλικού στην Τουρκία, που το υπάρχον σήμερα αφήνει ανοιχτά αρκετά παραθυράκια. Παρόλα αυτά υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις σε πάρα πολλά πράγματα. Αυτό όμως είπα πως είναι κακό, αρνητικό για τους Τούρκους, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. Διότι μακροπρόθεσμα η χώρα πλέον αναγκάζεται να είναι περισσότερο αυτάρκης. Αναγκάζεται να ξοδέψει περισσότερα λεφτά και προσπάθεια για να μπορέσει μόνη της να κατασκευάσει πάρα πολλά συστήματα, τα οποία πιθανόν να μην προσπαθούσε να κατασκευάσει εάν δεν είχε όλες αυτές τις οικονομικές κυρώσεις.
Άλιστα.
Άρα στα επόμενα 10 χρόνια θα έχουμε μπροστά μας μια Τουρκία η οποία θα είναι αυτάρκης στο 70% αντί του 40% που ήταν πριν 10 χρόνια.
Μάλιστα. Πάμε στο κομμάτι της αεροπορίας, γιατί F-35 δεν υπάρχουν πια. F-16 Επίσης, από ό,τι κατά καιρούς βλέπουν διάφορα το φως της δημοσιότητας, αντιλαμβανόμαστε ότι φτάνουν σε διαδικασίες να κανιβαλίζουν κάποια αεροσκάφη για να διαμορφώσουν το απόθεμα των ανταλλακτικών που χρειάζεται για τα υπόλοιπα. Επίσης, το 2016 έχει αφήσει πίσω του μια κληρονομιά λόγω των διώξεων των υπόπτων για το πραξικόπημα, που ανάγκασε την γειτονική χώρα ακόμα και στην ενοικίαση πιλότων για τα αεροσκάφη της. Θέλω λοιπόν, βάζοντας όλα αυτά στο τραπέζι και σκεπτόμενος ότι λίγο πριν φύγει από την Άγκυρα για την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο ίδιος αλλά και οι στενοί του συνεργάτες, διάφοροι γνωστοί και άγνωστοι παπαγάλοι, παρουσίαζαν ότι είναι σίγουρη η συνάντηση με τον Τζο Μπάιντεν, και στην συνέχεια είδαμε τον ίδιο τον Ερντοάν να λέει ότι δεν τον ενδιέφερε να τον συναντήσει. Λοιπόν, όλο αυτό το κλίμα, το οποίο διαμορφώνεται και επί της ουσίας για την άμυνα της Τουρκίας και για τις αντίστοιχες επιθετικές της δυνατότητες ίσως, αλλά και το κλίμα σε επίπεδο ηθικού, θεωρείται ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί τουλάχιστον στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, από τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας να κρυφτεί.
Σίγουρα αντιλαμβάνονται τα προβλήματα τα οποία έχουν. Ας πάμε στα προβλήματα προσωπικού. Το 2016, 17, 18 ήταν ακόμη πιο έντονα. Μετά από 6 χρόνια, ιδίως στο επίπεδο των μικρότερων αξιωματικών, έχουν αρχίσει και καλύπτουν αυτή την έλλειψη των χαμηλόβαθμων στελεχών τα οποία είχαν και τα οποία είναι πολύ πολύτιμα, ειδικά στην πολεμική αεροπορία και στο ναυτικό. Δεν έχουν όμως κατορθώσει ακόμη να φτάσουν από επίπεδο προσωπικού στο 100% του εκπαιδευμένου και του έμπειρου προσωπικού, το οποίο είχαν το 2016 και το χάσανε. Όμως καθώς περνάνε τα χρόνια, αυτό το κενό σιγά σιγά, κακά τα ψέματα, συμπληρώνεται. Η Τουρκία έχει μια μεγάλη δεξαμενή ικανών ανθρώπων που μπορεί να αντλήσει αυτό το προσωπικό, και μετά από 10 χρόνια, σίγουρα δηλαδή το 2025, δεν θα μπορούμε πλέον να μιλάμε για ένα τέτοιο πρόβλημα. Και να μην ξεχνάμε ότι έχουν κάποια ανοιχτά μέτωπα τα οποία τους επιτρέπουν να αποκτήσουν πιο γρήγορα πολεμική εμπειρία. Πράγμα το οποίο ευτυχώς δεν έχουν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Το ίδιο συμβαίνει και στο επίπεδο των οπλικών συστημάτων. Κάποια οπλικά συστήματα με μικρότερες ικανότητες αρχίζουν πλέον και μπαίνουν σε χρήση, σε υπηρεσία από τις τουρκικές ενόπλες δυνάμεις και είναι κατασκευασμένα κατά 90, ίσως και παραπάνω, της 100 στην Τουρκία, και αυτό δίνει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Και θα σας μεταφέρω λίγο στον πόλεμο της Ρωσίας και με την Ουκρανία, όπου βλέπουμε ότι πολλά οπλικά συστήματα, πολλά πυρομαχικά εξαντλούνται γρήγορα και βασίζονται, ειδικά οι Ουκρανοί, να τα πάρουν από τη Δύση. Δηλαδή το να μπορείς μόνος σου να παράγεις κάποια συστήματα, κάποια πολεμοφόδια, και ας μην είναι τόσο καλά με τα κορυφαία δυτικά, είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα που φάνηκε ειδικά σε αυτήν τη σύγκρουση που εξελίσσεται σε έναν πόλεμο φθοράς, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε πώς εξελιχθεί μια ελληνοτουρκική σύγκρουση εάν αυτή λάβει χώρα.
Ξέρετε, θέλω να φωτίσουμε και κάτι ακόμα πριν πάμε σε αυτό το οποίο επίμονα με ρωτούν στέλνοντας μηνύματα στην εκπομπή φίλοι από την Κύπρο, από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την Ευρώπη, ζητώντας μου να μπω στο ψητό, όπως γράφουν ξεκάθαρα σε ό,τι αφορά στα τελεσίγραφα της Τουρκίας και στην αξία τους. Θέλω να πάμε και σε μια ακόμη παράμετρο, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Ξεκίνησε μια διαδικασία από την περίοδο του Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες. προειδοποίησης επί προειδοποίησεων για την υπόθεση του πάστορα του Άντριου Μπράνσον. Ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν και η ομάδα αυτή που κυβερνά την Τουρκία στα παλαιότερα των υποδημάτων της, μέχρι κάποια στιγμή που ξεκίνησαν οι κυρώσεις σε οικονομικό επίπεδο. Το υπενιχτήκατε στην πρώτη σας απάντηση, αγαπητέ μου στρατηγέ, δόκτορα, Ιπποκράτη, δασκαλάκη, ως ένα αρνητικό στοιχείο για την Τουρκία, την κατάσταση της οικονομίας της. Τούτη τη στιγμή αυτός που δήλωσε ανερυθρίαστα και οικονομολόγος σε συνέντευξη σε κανάλι των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν δηλαδή, ενώ όλοι ξέρουμε ότι μόνο τέτοιο δεν είναι, εν πάση περιπτώσει βλέπει την χώρα του να αντιμετωπίζει έναν πληθωρισμό που τρέχει με ηλικιώδεις ταχύτητες, με πάνω από 180% στην ουσία, με τιμές ουσίας και όχι ονομαστικές που τις παρουσιάζουν κοντά ή λίγο πάνω από το 80. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, με τέτοια νούμερα, με τέτοια διεθνή κατάσταση, κάνεις πόλεμο, υπάρχει δυνατότητα, υπάρχει πεδίο να σκεφτείς ότι μπορείς σίγουρα, αλλά αν αποδηθείς σε μια τέτοια προσπάθεια, μπορείς να τη φέρεις σε αίσιο πέρας?
Ιστορικά έχει αποδειχθεί ότι κράτη τα οποία είχαν έντονα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα βρήκανε τον πόλεμο σαν μία διέξοδο. Και είναι αλήθεια ότι η κακή τους οικονομική κατάσταση δεν ήταν το τρομερό εμπόδιο για την εξέλιξη του πολέμου. Και τώρα βέβαια μπαίνουμε σε κάποια οικονομικά στοιχεία. Είναι άσχημη η οικονομία της Τουρκίας. Είναι όμως κυρίως άσχημη για τους απλούς πολίτες. Το κράτος το τουρκικό έχει μερικά καλά χαρακτηριστικά. Γι' αυτό εξακολουθεί και προσελκύει τις απαραίτητες άμεσες ξένες επενδύσεις, οι οποίες είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της οικονομίας. Έχει ένα σχετικά χαμηλό χρέος με τα άλλα κράτη. Οπότε η οικονομία σε κάποια στοιχεία είναι ελκυστική και έχει περιθώρια ανόδου και έχει ακόμη και περιθώρια του να τροφοδοτήσει σύγκρουση. Αυτός ο οποίος θα υποφέρει είναι ο λαός. Και εκεί πάμε στο στοιχείο της κοινωνικής συνοχής. Θα αποδεχθεί ο λαός την πολεμική περιπέτεια με όλες τις οικονομικές επιβαρύνσεις σε βάρος του? Θα συνεχίσει αγώγιστα να υποστηρίζει το καθεστώς? Εκεί λοιπόν είναι το κύριο ερώτημα και για τον κύριο Πούτιν.
Εντάξει,
και για τον κύριο
Εδώ και 17 χρόνια θρέφεται εντός εισαγωγικών τούτος ο λαός με εθνικισμό και με αναθεωρητισμό. Εντάξει, μπας περιπτώσει θα δείξει, που ευχόμαστε να μην δείξει, που βαραίνει η ζυγαριά σε μια τέτοια περίπτωση. Σας διέκοψα.
Ναι. Δυστυχώς όμως τώρα, συνεχίζω σε αυτό που είπατε, δυστυχώς όμως πρέπει να μας ανησυχήσει ότι η αντιπολίτευση δεν λέει
πλειοδοτή,
κύριε Ταγίπ, να μας μπλέξει σε περιπέτειες. Ίσα-ίσα, ακριβώς, πλειοδοτεί, προχώρα περισσότερο, δεν είσαι τόσο επιθετικός όσο θα θέλαμε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν τα μεγάλα κόμματα εξουσίας, εντός εισαγωγικών, της Τουρκίας, συμφωνούν, η τουρκική ελίτ συμφωνεί σε αυτή την πορεία, καλός ή κακός νομίζω και ο τουρκικός λαός θα ακολουθήσει, χωρίς να τρέχει αισθήματα μίσους κατά της Ελλάδας, όπως φαίνεται σε κάποιες δημοσκοπήσεις, αλλά θα θεωρεί ότι υπερασπίζεται ένα αναφέρεται κυριαρχικό του δικαίωμα. Άρα θα συμφωνήσει για μια εντός εισαγωγικών ειδική στρατιωτική επιχείρηση για να τιμωρήσει τους Έλληνες και να πάρει αυτό που εμείς τόσα χρόνια κλέβουμε εντός εισαγωγικών.
Μάλιστα. Πριν από λίγη ώρα, μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι η απέναντι πλευρά έχει μείνει μόνη και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μέλη του ΝΑΤΟ αντιλαμβάνονται το ρόλο που διαδραματίζει η Τουρκία και ούτε λίγο ούτε πολύ έδωσε μια εικόνα απομόνωσης την οποία την είδαμε, τη βλέπουμε σε μεγάλο βαθμό να γίνεται ολοένα και πιο ξεκάθαρη τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μόλις αυτές τις κινήσεις από την πλευρά του Ερντοάν, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ παρουσιάζεται και ως υποπλανητάρχης χωρίς να έχει το κατάλληλο υπόβαθρο. Την ίδια στιγμή όμως βλέπουμε από... έχω μπροστά μου δήλωση του καινούργια. Έλληνες δεν θα σας σώσει η στήριξη από την Αμερική και από την Ευρώπη. Αντιλαμβανόμαστε καλά τις προθέσεις αυτών που υποδαυλίζουν και εξαπολύουν πάνω μας την Ελλάδα, δεν θα υποχωρήσουμε στο θέμα της υπεράσπισης, της ξηράς, του αέρα και της θάλασσας της χώρας μας, αλλά και δεν θα φοβηθούμε τα βρώμικα σενάρια που αποσπούν το χρόνο, την προσοχή και την ενέργεια της χώρας μας. Σταματώ εδώ γιατί έχει και άλλα πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα κουβεντιάσουμε. Όταν είσαι η συγκεκριμένη χώρα, η Τουρκία, μέσα από ένα σκηνικό το οποίο μέχρι τώρα το περιγράψαμε και διαπιστώνεις ο ίδιος, μπαίνει στην διαδικασία και λες ότι υπάρχουν χώρες που κρύβονται πίσω από την Ελλάδα ή ότι η Ελλάδα κρύβεται πίσω από μεγάλες δυνάμεις. Τα έχει πει και αυτά, εναλλάσσονται τον τελευταίο καιρό στη ρητορική του. Και την ίδια στιγμή θεωρείς ότι πρέπει να κάνεις το επόμενο βήμα. Είσαι στρατηγιστής ή παράφρον, αγαπητέ μου δόκτωρα, αντιστράτηγε Ιπποκράτη Δασκαλάκη?
Όλα αυτά κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Εάν το αποτέλεσμα πετύχει, θεωρείσαι ο μεγαλύτερος πολιτικός, στρατιωτικός ηγέτης, ο Κεμάλ του 21ου αιώνα. Εάν η ενέργειά σου αποτύχει, οδηγείσαι όπως ο κύριος Μεντερές, ανεβαίνεις ψηλά και κρέμιασαι. Δεν μπορούμε δηλαδή σήμερα να κρίνουμε. Θα κρυθεί ο κύριος Ταγίπ εκ του αποτελέσματος μετά από κάποιες δεκαετίες. Είναι μια παρακινδυνευμένη πολιτική του. Πολλά βήματά του φαίνονται πως είναι πέραν των ορίων που μπορεί να αντέξει μια χώρα σαν την Τουρκία, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει να τρώει το χαστούκι που θα θέλαμε να δεχθεί ο ίδιος και η επεκτατική πολιτική της Τουρκίας.
Τα χαστούκια είναι πολλά.
Είναι πολύ συγκρατημένος.
Τα χαστούκια είναι πολλά. Εξαρτάται πώς ερμηνεύει κανείς τα χαστούκια. Διπλωματικά, αμυντικά, σε επίπεδο κυρώσεων, είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό πάρα πολλά τα χαστούκια τα οποία εισπράττει. Από εκεί και πέρα όμως βλέπουμε ότι συνεχίζει να μιλά με τόνο τελεσυγράφου και εν πάση περιπτώσει χρησιμοποιώντας και βαριές, περίεργες εκφράσεις όπως εκείνο το «θα έρθουμε νύχτα» και τα λοιπά, ή αυτό που έλεγε ο Χουλουσία Καρ χθες, «να μάθουμε να κολυμπάμε καλού κακού», πράγματα τα οποία φυσικά από τη μια μεριά εντάσσονται σε ένα πόλεμο εντυπώσεων και σε μια προσπάθεια να ασκηθεί ψυχολογική πίεση, αλλά από την άλλη μεριά μήπως διαμορφώνουν και ένα κλίμα το οποίο στο τέλος και να θέλει να υποχωρήσει η συγκεκριμένη φράξια της Τουρκίας δεν θα μπορεί στη συνέχεια.
Είναι γεγονός ότι πολλές φορές δημιουργείς το κλίμα το οποίο εν συνεχεία σε παρασύρει και δεν μπορείς να αλλάξεις κατεύθυνση. Και είναι ένας μεγάλος κίνδυνος στις διεθνείς σχέσεις. Από την άλλη μεριά πρέπει να καταλάβουμε πως η Τουρκία σιγά σιγά δομεί το δικό της αφήγημα που λέμε τώρα πλέον συχνά αυτή την έκφραση, ώστε να έχει όλα τα στοιχεία εάν χρειαστεί και κρίνει πως είναι κατάλληλο να προχωρήσει σε μια πολεμική ενέργεια για κατά της Ελλάδος. Και αυτά τα στοιχεία, εκτός από την ενδυνάμωση των δικών της ενόπλων δυνάμεων, είναι η διεθνής, ο διασυρμός, η διεθνής καταγγελία της χώρας μας σε όλα τα φόρουμ, η δημιουργία μιας ιστορίας ότι οι Έλληνες έχουν κάνει όλες αυτές τις αδικίες, όλες αυτές τις παραβάσεις του διεθνούς δικαίου, ώστε αύριο να μπορεί κατά κάποιον τρόπο εντός εισαγωγικών και πάλι να δικαιολογήσει μια στρατιωτική ενέργεια στον εξωτερικό κόσμο και συγχρόνως χτίζει στο εσωτερικό του ο κακός, ο Έλληνας, ο οποίος μας καταπίεσε, έκανε τις σφαγές στη Τριπολισσά, εκμεταλλεύεται τα αδέλφια μας, πνίγει τους μετανάστες, κατέχει παρανόμως τα νησιά. Άρα συγκροτεί όλο αυτό το αφήγημα. Το εάν θα κάνει το επόμενο βήμα, το ποιο θα είναι αυτό το επόμενο βήμα, θα είναι τραγικό, θα είναι ένα μισό μέτρο, κανείς δεν μπορεί να ξέρει και πιθανόν και ο ίδιος να μην έχει πάρει ακόμη την απόφαση, γιατί ξέρετε όλα αυτά, κάνουμε 10 εναλλακτικά σχέδια, βλέπουμε πώς πάει η διεθνής κατάσταση και αποφασίζουμε να προχωρήσουμε στο τρίτο ή στο ένατο.
Ακούστε και αυτό λοιπόν. Συνεχίζει ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, τα όπλα που συσσωρεύονται στη Δυτική Θράκη και στα νησιά δεν έχουν καμία σημασία για εμάς, διότι οι ισχύς και τα μέσα μας είναι πολύ ανώτερα από αυτά, αλλά να υπενθυμίσουμε ότι η συγκεκριμένη κατάσταση για την εν λόγω χώρα αποτελεί μια κρυφή εισβολή. Όταν αναφέρεται στη Θράκη, το γνωρίζουμε όσοι παρακολουθούμε εδώ και χρόνια την κατάσταση, δεν αναφέρεται μονάχα στην Ελλάδα. Αναφέρεται και στην βάση των Ηνωμένων Πολιτειών πρωτίστως στην Αλεξανδρούπολη. Έχουμε δει να χύνονται τόνοι μελάνης τι δουλειά έχει συγκεκριμένη βάση εκεί και αν στοχεύει στο εσωτερικό της Τουρκίας. Και εν πάση περιπτώσει βλέπουμε ότι δεν μιλάμε απαξιωτικό τρόπο μόνο για την Ελλάδα, αλλά μπαίνει στην διαδικασία να αμφισβητήσει και την Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη. Λέει, χαρακτηριστικά πιστεύετε πως η στήριξη που έρχεται σε εσάς από την Αμερική και την Ευρώπη θα σας σώσει? Δεν θα σας σώσει. Μόνο πατινάς θα κάνετε, σε τίποτε άλλο δεν ωφελούν. Επαναλαμβάνω το ερώτημα περί στρατηγιστή ή παράφρονα, γιατί πλέον τα πράγματα τον τελευταίο καιρό οδηγούν σε αυτό το ερώτημα.
Και ο Πούτιν, για να δικαιολογήσει τις εξελίξεις στην Ουκρανία, λέει δεν πολεμάμε τους Ουκρανούς, πολεμάμε μία ολόκληρη Δύση. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να συσπυρώσει ακόμη περισσότερο το ρωσικό λαό. Δηλαδή δεν έχουμε έναν απλό λαό τους Ουκρανούς απέναντι μας. Αντιμετωπίσουμε μία σταυροφορία. Μία ανάλογη σταυροφορία της Δύσης κατά της Τουρκίας διακηρύσει ότι αντιμετωπίζει και ο Ερντογάν. Άρα δεν έχουμε μόνο τους Έλληνες, τους οποίους εσείς μπορεί να θεωρείτε εχθρούς μόνο ένα 30% των Τούρκων και να θεωρείτε πιο πολύ, όπως λένε οι δημοσκοπήσεις, τον πιο επικίνδυνο εχθρό της Τουρκίας, τον Αμερικανό και τον Ισραηλινό. Απέναντί μας δεν έχουμε μόνο τους Έλληνες. Έχουμε και τους Αμερικάνους, τους κακούς, έχουμε τους Ισραηλινούς, έχουμε την κακή τη Δύση που θέλει να πνίξει την άνοδο της Τουρκίας. Άρα αντιμετωπίζουμε μία σταυροφορία. Δηλαδή προσπαθεί ακόμη περισσότερο να συσπυρώσει το λαό του ότι διατρέχει έναν θανάσιμο κίνδυνο. Γιατί ο μέσος Τούρκος δεν θεωρεί ότι διατρέχει θανάσιμο κίνδυνο από την Ελλάδα. Αλλά πιθανόν να πιστεύει ότι διατρέχει θανάσιμο κίνδυνο από όλη αυτή την συμμαχία, μέρος της οποίας είναι και η Ελλάδα και με τους οποίους αργά ή γρήγορα θα έρθει σε σύγκρουση. Δηλαδή δεν είναι παράλογα τα σχέδιά του. Είναι παρακινδυνευμένα. Το να θες να κάνεις τη χώρα σου μια υπερδύναμη, να γίνεις ισοδύναμη της Αμερικής και της Ρωσίας, δεν το θεωρείς, να το βάλουμε πως είναι καθαρά παραλογισμός, αρκεί να κάνεις κάποια μετρημένα βήματα. Σε αυτά τα βήματα
μα εδώ είναι ο ορισμός της αμετροέπειας όμως η συμπεριφορά του εδώ και πολλά πολλά χρόνια, όχι η πρόσφατη συμπεριφορά του, και το βλέπουμε, το είδαμε και πρόσφατα, δηλαδή δεν χρειάζεται να πάρουμε και να αναλύσουμε την πορεία του. Όποιος μπει στη διαδικασία και δει τους σταθμούς της παρουσίας του στην Νέα Υόρκη, θα αντιληφθεί ότι ο άνθρωπος είναι η επιτομή, και η πολιτική την οποία ακολουθεί είναι η επιτομή της αμετροέπειας, και μάλιστα σε μερικές περιπτώσεις προκαλεί και γέλιο ο τρόπος με τον οποίο κινείται. Το είπα νωρίτερα και τα περί οικονομολόγων, και λησμόνησα να πω ότι βγήκε σε αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο για να πει ότι είμαι εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες και είδα ότι υπάρχουν ελλείψεις στα ράφια των καταστημάτων. Το ίδιο συμβαίνει και στη Γαλλία και στην Βρετανία και αλλού. Εμείς όμως τα ράφια στη χώρα μας είναι γεμάτα. Δηλαδή ποιος μπορεί σοβαρά να επιτρέψει σε έναν τέτοιον ηγέτη να επιδιώξει να κάνει πράξη αυτό που προσπαθήσατε ευγενικά να πείτε ότι είναι ευγενής φιλοδοξία να γίνει υπερδύναμη.
Ναι, παρά τα αυτά, αν αύριο πάει και απευθυνθεί στη Δύση και πει ότι εγώ θα σας βοηθήσω να αντιμετωπίσουμε πιο δυναμικά τη Ρωσία, θα αρχίσουν αμέσως όλοι να τον καλοπιάνουν και να χαρακτηρίζουν την προσωπικότητά του, την ευγένειά του, τις καλές του προθέσεις.
Έχει τέτοια δυστυχώς δυνατότητα να το κάνει. Κοιτάξτε να δείτε, επί της ουσίας, στη σημερινή κατάσταση, έχει τέτοια δυνατότητα να το κάνει, έχει την αξιοπιστία, δεν είναι έκθετο στην πλευρά της Μόσχας για την έως τώρα στρατηγική και την πορεία του. Πώς το βλέπετε? Γιατί μέχρι τώρα αυτό το με τις δύο βάρκες καλά το πήγαινε. Κάπου έχει βγει από το λιμάνι όμως και η θαλασσοταραχή φαίνεται. Δεν είναι πολύ μακριά.
Σίγουρα δεν τον εμπιστεύεται κανένας. Αλλά εξ ανάγκης αναγκάζονται δυστυχώς και γίνονται πιο προσεκτικοί, πιο ήπιοι, πιο παραχωρητικοί. Το είδαμε αυτό ακόμη και για το βέτο που σκεφτόταν να χρησιμοποιήσει για την ένταξη της Σουηδίας και της Φιλανδίας. Υπήρξαν επαφές, υπήρξαν διαπραγματεύσεις.
Και υπήρξε και μια θεαματική κολοτούμπα από την πλευρά του, και μάλιστα έσπρωξε και κάτω από το χαλί τον τελευταίο καιρό όλα εκείνα που τα κρατούσε ως σημαία, ως παντιέρα στην αρχή του ζητήματος.
Φυσικά και έκανε κολοτούμπα, αλλά έχει αποκομίσει και ένα 10-20% κέρδη από αυτά τα οποία ήθελε. Και δεν έχει ακόμη και τελεσφορήσει αυτή η διαδικασία. Δηλαδή μέχρι το τέλος θα συνεχίσει να παζαρεύει. Δεν πιστεύω με τίποτα ότι θα προχωρήσει να βάλει βέτο. Αλλά από τα 10 πράγματα που έχει ζητήσει, 2, 3, 4 το πολύ θα κατορθώσει να τα πετύχει. Δυστυχώς έχει τη θέση, έχει τη δύναμη και εκμεταλλεύεται τη διεθνή κατάσταση.
Με τα 2, 3, 4 που είπατε μπορεί να πάει μέχρι τις εκλογές. Να πάει όμως μέχρι του σημείου να κάνει πράξη το όραμά του για να γίνει υπερδύναμη σε βάρος όλων αυτών τους οποίους θεωρεί ότι είναι και κουτόφραγγοι, είναι λίγο δύσκολο. Μου θύμισε όλη αυτή την διαδικασία όπου έγλυφε εκεί όπου έφτυνε τις προηγούμενες ημέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή με ηκεσίες κατάφερε να έχει μια συνάντηση με το Παγκόσμιο Εβραϊκό Κογκρέσο, προσπαθώντας, κλιπαρώντας να μεσητεύσουν για να εξομαλύνει πραγματικά και όχι εικονικά τις σχέσεις του με το Ισραήλ. Οι γύρω από αυτόν έλεγαν ότι ζητάει να πάει επίσκεψη στο Ισραήλ, και αναρωτιέμαι πού θα πάει, στο Τελ Αβίβ ή στην Ιερουσαλήμ που θα την ισοπαίδωνε με τους πυράβλους του.
αυτό που είπατε για το όραμά του, το όραμά του για να υλοποιηθεί πρέπει να πραγματοποιηθεί το πρώτο στάδιο. Το οποίο στάδιο το πρώτο είναι να επανεκλεγεί. Διότι αν επανεκλεγεί θα έχει άλλα 7 χρόνια για να μπορέσει να συνεχίσει. Άρα σίγουρα οι ενέργειες του βράχει πρόθεσμα, αποβλέπουμε όλες στην επανεκλογή του. Διότι αν δεν επανεκλεγεί, πώς θα μπορέσει να υλοποιήσει το όραμά του. Βέβαια μπαίνει και ο άλλος ο κίνδυνος, ότι το δικό του το όραμα αρχίζει σιγά σιγά και τον στερνίζεται ο μέσος Τούρκος και το δικό του το όραμα κατά αυτόν τον τρόπο μεταβιβάζεται στην αντιπολίτευση. Άρα, εάν δεν κερδίσει, θα έχουμε μια εισαγωγικά και πάλι πιο μετριοπαθή στις εκφράσεις αντιπολίτευση, η οποία θα ασπάζεται το ίδιο όραμα. Και καταλήγουμε να ρωτάμε τι είναι καλύτερα, να κερδίσει ή να χάσει.
Μάλιστα. Αρκετά ασχοληθήκαμε και νομίζω ότι δώσαμε στους ακροατές μας την δυνατότητα να αντιληφθούν στην πραγματικότητα ποια είναι η κατάσταση στην γειτονική χώρα, ποιες είναι οι δυνατότητες της συγκεκριμένης χώρας, γιατί επήγεται, σε ποιο βαθμό μπλοφάρει, αν μπλοφάρει μέσα από αυτήν την διαδικασία για να αξιοποιηθεί πιθανώς εν όψη και της προεκλογικής περίοδου. Θα ήθελα να έρθουμε στην δική μας πλευρά, ενώ στην πλευρά του ελληνισμού, στην πλευρά της Ελλάδας και της Κύπρου. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, μετά από αυτήν τη νύχτα που την περιμένει ο Ερντογάν για να μας επιτεθεί, όπως δήλωσε, αν είστε σύμφωνος με τον τρόπο με τον οποίο αυτός ο προσδιορισμός της νυχτερινής τουρκικής επιδρομής έχει εκλειφθεί από το ελλαδικό πολιτικό σύστημα ως απειλή στον βαθμό που πιθανότατα είναι.
Έχω γράψει και μια ανάλυση πάνω σε αυτό το θέμα. Mm-hmm. Πραγματικά με ανησυχεί πάρα πολύ η νύχτα που αναφέρει ο Ερντογάν, αλλά δεν μιλάω για νύχτα με τις έννοιες του φωτός και του σκότους. Μιλάω για νύχτα, τη νύχτα που βιώσαμε το 1974, τη νύχτα που βιώσαμε στην 22η καταστροφή, δηλαδή τη διαμάχη του ελληνισμού. Αυτή, κατά τη δικιά μου τη γνώμη, είναι η νύχτα από την οποία κινδυνεύουμε. Διότι οι Τούρκοι πραγματικά έρχονται και χτυπάνε νύχτα. Όταν έχουμε δικά μας εσωτερικά προβλήματα, όταν δεν έχουμε πολιτική και κοινωνική συνοχή, όταν διανύουμε εσωτερικές περιπέτειες, διχασμούς. Αυτή τη νύχτα φοβάμαι και αυτή τη νύχτα επιλέγουν προσεκτικά οι Τούρκοι για να κάνουν τα βήματά τους το 1996, το 1974, το 1955 με την ασθένεια του Παπάγου, το 1922. Αυτό πρέπει να κατανοήσουμε και αυτός πρέπει να είναι ο φόβος της νύχτας. Όχι η νύχτα, οι νυχτερινές ώρες. Οι ένοπλες δυνάμεις είναι πολύ καλά εκπαιδευμένες. Θα πολεμήσουν το ίδιο καλά και μέρα και νύχτα. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Και να μην σας πω ότι σε τελευταία ανάλυση πάντα οι Έλληνες είχαν καλύτερες επιχειρησιακές ικανότητες τον νυχτερινό αγώνα από ό,τι είχαν οι Τούρκοι. Και αυτό φαίνεται και το 1974 ακόμη στην Κύπρο. Άρα δεν με ανησυχεί αυτή η νύχτα. Με ανησυχεί η νύχτα του διχασμού και ειλικρινά ανησυχώ γιατί έχουμε μπροστά μας μια περίεργη περίοδο με διάφορες πιθανόν πάνω από μία εκλογικές αναμετρήσεις και κάποια κενά που αναγκαστικά θα βγουν λόγω της διαδικασίας. Εκεί πρέπει από τώρα να έχουμε μονιάσει και να βρούμε τον τρόπο αυτόν τον 1, 2, 3 μήνες να έχουμε την πιο σταθερή αντιπροσώπευση, την πιο σταθερή θέση και μια ετοιμότητα αντιμετώπισης ανεξάρτητα αν κυβερνάει η υπηρεσιακή ή η κανονική κυβέρνηση.
Αγαπητέ μου δόκτωρα, αντιστράτη για να αποστρατεία, κύριε Υποκράτη Δασκαλάκη, θέλω να σταθούμε σε ένα σημείο το οποίο Το αναφέραμε νωρίτερα, αλλά πραγματικά θέλω να εστιάσετε λίγο και σε αυτό. Μετά από 35 χρόνια έρχονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έρουν το εμπάργκο πώλησης όπλων προς την Τουρκία. Προς την Κύπρο, συγγνώμη. Το μήνυμα είναι σαφές προς την Τουρκία. Γι' αυτό παρασύρθηκα. Είναι σαφέστατο από τη μια μεριά. Είναι σαφέστατο όμως και για την πλευρά του ελληνισμού. Θέλω να σας ρωτήσω γιατί δεν το ξεκαθαρίζουν ούτε οι πολιτικές δυνάμεις, ούτε διάφοροι που προσεγγίζουν το συγκεκριμένο θέμα. Το Κυπριακό είναι πονοκέφαλος για την Ελλάδα ή είναι ένα ζήτημα στο οποίο κρίνονται οι αντοχές του ελληνισμού συνολικά. Να το πω πιο απλά, θεωρούμε ότι οποιαδήποτε εξέλιξη στην Κύπρο μπορεί να μην επηρεάσει την Ελλάδα ή οποιαδήποτε εξέλιξη στην Ελλάδα μπορεί να αφήσει ανεπηρέαστη την Κύπρο.
Όποιος πιστεύει κάποιο τέτοιο διαπράττει μέγιστη πολιτική και εθνική ανοησία. Ο χώρος είναι αλληλένδετος. Από την άλλη πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι σε μεγάλο ποσοστό και των πολιτικών μας αλλά και του απλού λαού όλο αυτή η κυπριακή περιπέτεια φαίνεται σαν κάτι το οποίο αρχίζει και μας βαραίνει και πιθανόν να μπορούμε να αποδεχτούμε λίγο πιο εύκολα μια λύση η οποία επί της ουσίας δεν θα μας ικανοποιεί και όχι μόνο δεν θα μας ικανοποιεί γιατί ποτέ στο συμβιβασμό δεν ικανοποιούμαστε αλλά αυτή η λύση θα δημιουργεί τις χειρότερες προϋποθέσεις για όλα τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν τον ελληνισμό. Εκεί χρειάζεται πάρα
άρα, πολύ μεγάλη άρα προσοχή. Απαιτείται τούτη τη στιγμή και στην Ελλάδα και στην Κύπρο γιατί συνέπεσαν έτσι οι ημερομηνίες. Έχουμε το Φλεβάρι εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και στη συνέχεια αν τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα προς τις αρχές του καλοκαιριού τις εκλογές στην Ελλάδα. Το γεγονός ότι στο εσωτερικό της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει ξεκινήσει ο αγώνας, έχουν εκδηλωθεί οι υποψηφιότητες αλλά η συζήτηση ακόμα για ξεκάθαρη λύση την ώρα που ο διεθνής παράγων να το υπογραμμίσουμε αυτό. Δεν θα μπει ποτέ η Δύση σε διαδικασία να συζητήσει για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία στην Ανατολική Ουκρανία. Δεν θα μπει ποτέ η Δύση να αποδεχθεί τετελεσμένα της εισβολής, παράνομη κατοχή, προσφυγοποίηση και επικισμό όπως έχουν εκδηλωθεί από την Τουρκία δεν μας δίνει πλέον ένα πλαίσιο, ένα παράθυρο ευκαιρίας να βάλουμε στη βάση που πρέπει το Κυπριακό και να μην συνομιλούμε για αυτό το νομικό και πολιτιακό έκτρωμα που λέγεται διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία.
Είναι πολύ λογικό αυτό που λέτε και σίγουρα η όλη ρωσο-ουκρανική κρίση παρουσιάζει κάποια θετικά σημεία για τον ελληνισμό και στο θέμα των τουρκικών απειλών κατά της Ελλάδος, αλλά και στην κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Κύπρο. Αυτό βέβαια δίνει κάποια πλεονεκτήματα, αλλά μπορούν αυτά εύκολα να ανατραπούν. Γιατί στην Ουκρανία υπήρξε μια κατάσταση με τα πρωτόκολλα Μίνσκ 1 και Μίνσκ 2, τα οποία από
εντάξει, τώρα άμα μπούμε στη διαδικασία, από μία ανάγνωση είχαμε και εμείς τη Ζυρίχη και το Λονδίνο και την Κολοβία ανεξαρτησία.
Ακριβώς. Το ότι επετέθη βέβαια η Ρωσία, αυτό σε τελευταία ανάλυση και ψυχρά, άμα το κρίνουμε, μάλλον λειτουργεί θετικά για τα δικά μας συμφέροντα.
Όπως θετικά λειτουργούν και οι αναφορές Λαυρόφ για τους Τουρκοκύπριους και το στάτους των Τουρκοκυπρίων, κατά αναλογία, κατά αντιστοιχεία με τους ρωσόφιλους του Ντονέτσκ και του Ντομπάζ, και εν πάση περιπτώσει είναι κάποια πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν συζήτηση για αρκετή ώρα. Πάμε στο άλλο.
Να μην ξεχνάμε ότι όταν μαλώνει η Ρωσία με τη Δύση, αναβαθμίζει το ρόλο της Τουρκίας. Δηλαδή είναι πολύ απλά, είναι πολύ σύνθετα πράγματα. Ενώ βλέπεις πως ένα γεγονός από μία μεριά σε βοηθάει, από την άλλη σου δημιουργεί μειονεκτήματα. Και σε όλες μου τις αναλύσεις γραπτές, είτε σε όλες τις συνεντεύξεις, όπως καλή ώρα μιλάμε τώρα, δεν μπορώ ποτέ να παρουσιάσω μία λύση και να πω αυτό είναι το σωστό ή το άλλο. Προσπαθώ να εξηγήσω όλους αυτούς τους παράγοντες. Από εκεί και μετά ο έχουν την ευθύνη της αποφάσεως, εκείνος είναι που ξέρει περισσότερα δεδομένα και ευελπιστώ να πάρει και την καλύτερη απόφαση. Αλλά τα πράγματα ποτέ δεν είναι απλά, ποτέ δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση. Και οι παράγοντες είναι πάρα πολλοί. Η σωστή στάθμιση, τη σωστή χρονική στιγμή είναι και ταλέντο και καμία φορά κακά τα ψέματα είναι και τύχη.
Θέλω θερμά να σας ευχαριστήσω, αγαπητέ μου αντιστράτη και αναποστρατεία, δόκτωρα Ιπποκράτη Δασκαλάκη, για αυτήν την συζήτησή μας. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας που μας βοηθούν να οδηγούμαστε σε συμπεράσματα για ένα πολύ δύσκολο, περίπλοκο τοπίο, το οποίο άπτεται των εθνικών μας θεμάτων. Γεια σας και σας ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ ευχαριστώ. Αντίο σας.
Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.